Душенбегуни 7 миллиардынчы адымы дүнья инмегине карашылар. Мунун нитижесинде жер жүзүндөгү адымдардын саны соңку 12 жыл ичинде жеңинде 1 миллиард мөчөрүндө артыр. Дүнянын алабы дөлөттөрүндө чагы доорчунун деречеси күттүгүчө жогорулаган болсо, булардан тапаалтуулукта Украинадагы жагдайлар башкачарак көрүнүштө болмогуна каалар. Киевдеги чагы доорулан мерекелеринин биринде акушер бөлүмүнүн башлыгы болуп иштеген Галина Марченконун айтмагына көрө, Украинада дүнья инен чагыларын деречеси юрттагы барха песилген ила санынын өзүн долмоктон ижизгелер.
Бул спад велики песе Чернобыля. 34 роки люди...
Чернобыль вакаларындан, яғни 1986 жылдан соң чагы доормоклыгын деречеси көз көртеле песил башлады. Әдір Киевді чагы доормоклыгын деречеси артияр. Йоны бұ яғды тұтыш Украина дегісілі дәл. Украинаның оғаларында регионал меркізлер білінден үстерлінді чагы доормоклыгын деречеси көз қиыны яғдайды песеға чияр, дейп Марченко айтты. Украина дүнияда чагы доормоклыгын деречесінің негатив көрсөтүүсү болон 10-орчо юрдун бердир. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын колой дайрадан дүнияда ила санынын яғдайы 2011 аатлык хасабытындан чен тутулса, онда орсетте орточо өмүрүн деречеси эркектер үчүн 63 жаш, аялдар үчүн болсо 75 жаш тең. Орсетте Украинада ве Беларусьта жылда 1000 адамдын өлгөндөрүн саны 14.13 деңдир. Көрүнүп кеткен бул үч жылда адам өлүмүнүн эсаты себептеринин кавирлери үчүндөн аз алкоголь ичкилерин ичмек, шейледе иймитин пес хилли болмогдур. Меркез Азиянын баш дөлөтүндө болсо, жылда 1000 адамдын өлгөндөрүн саны 6.16 деп. Бул жылдарда өлүмүн деречесинин бейли пес болмогуна сагдын иймит. Машкалак дааларынын колдоо ве алкоголь içkilerin az miktarda ulanılmağı yal faktörler tesir ediyor. Sovet sisteması dövründe ayal maskalarının ehlisi diyen yali den derecede bilim alıp doğal vaxtını işlep zahmet çekerdiler. Ama olur üçün vizipi baskın çığından kalmak belli bir derecede çekli olmağına galardı. Bunun neticesinde de sol dövrüler ayal maskalarlar has cuvan vaxtları durmuşa çıkıp çağı edin yerdiler. Hedir, ozolki Sovet Sayıdı'nın düzümünde olan Evropa yurtturunda umuman edil beylik günvatar devlet түрінде де болсы әлі, аялма сұғылылар өзлерінің хамилі, көвірілі болмақлық дөуріні 20 асларының ақырыны, 30 асларының басыны тіліні қайра әтсек ерлер. Сөйлілікті бұ аяларың хас қарысыз болмағыны өй масқаларында қымайлы қиымшылықлары еңілетмәғі ярдым едер. Еуіні сол бір вақытта да бұ илатың санының үтісіне кем өзінің оңайсыз тәсірін етірер. Яс вақты масқала құрмақ дәптесі орылары хас берк-бер жайдынан жеңеттерді болсы, жағы доғырмақлық дережесі кем хасы құрыдыр. Меркез Азияның бәсі дөлетінде жағы доғырмақлық көркізі әр аял үшін 2.10-дан бәсі дең болып, бұ орсет, яғни Украина білен деңестірілімді 2 есе құрыдыр. Yönü bunun bilen bir hatırdı. İla sahnenin kemelmeğine başka da faktörler tesir ediyor. Sovet Sayıdı'nın darğamağı bilen onun dizimine giren respublikaların ençemesi bazı iktisadiyetinin bir sıdırgıyını yağdaydı geçip bilmedi. Bunun neticesinde sol yurtlarda İla'tın ulu bölüğü iş gözlüğünde dışarı yurtlara gitmeye mecbur olupdı. Bu hem özgezeğinde İla'tın artmağına negatif bir görünüşte tesir etti.